Latvijas sieviešu basketbola izlase sākusi gatavoties Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē pret vienu no labākajām komandām Eiropā, pret Franciju. Un salīdzinot ar vēl šovasar aizvadīto Eiropas čempionāta fināla turnīru, Latvijas sieviešu izlase ir jauns galvenais treneris, bet kas tad šobrīd ir aktuālākais izlasē, to ir gatavs izstāstīt kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri! Nu, ko sakam, ar ko ir jāsāk pirms šādiem turnīriem? Ar sastāvu, viss spēlētājs vesels, gatavs palīdzēt komandai?
Sveiks tālu, sveicināti klausītāji. Latvijas izlase būs savā gandrīz labākajā sastāvā, bet zināms, ka komandai nevarēs palīdzēt Kata Vilka, viņa iedzīvojusies potītes traumā un līdz ar to viņa, protams, nespēlēs. Visādi citādi no izsauktajām spēlētājām visas gatavojas ceturtdienas spēlai. Šodien jau Latvijas izlasē bija viens treniņš, vēlāk vakar pusē būs arī otrs un līdz ar Katas Vilkas izkrišanu būtībā ir 13 spēlētājs, kuras kandidē uz 12 vietām, lai dotos uz spēli pret Franciju.
Nu, Latvijas izlases galvenā trenera amatā tagad ir atgriezies Mārtiņš Gulbis, viņš nomaina Gundaru Vētru. Nu, Gulbim tas pirmais piegājiens ar izlasi, to nevar saukt par ļoti veiksmību, kādas tad šobrīd viņš jaunas vēsmas ienes.
Pareizi saki, Mārtiņam Gulbim pirmais piegājiens ar sieviešu izlasi tiešām nebija pats veiksmīgākais un izlase, kā atceramies, nekvalificējās Eiropas čempionāta fināla turnīram, taču viņš pats uzsver, ka no savām pieļautajām kļūdām ir mācījies un jāsaka, ka Gulbis ir arī iekrājis pieredzi sieviešu basketbolā gan savā pirmajā mēģinājumā ar Latvijas izlasi, gan arī tagad viņam strādājot ar TTT Rīga komandu. Viņš pats saka, ka ir analizējis, kas tad nogāja greizi. Nu, tagad viņš kopā ar visu komandu to centīsies pierādīt laukumā tāli.
Nu, jebkurā gadījumā spēle pret Franciju, tur Latvija nav lielais favorīts, kā tad notiek gatavošanās?
Jā, Latvija pret Franciju pilnīgi noteikti nebūs favorītu statusā īpaši spēlējot pretinieču laukumā, taču Latvija tradicionāli spēlējusi labi pret spēcīgām komandām gan basketbolā, gan arī citos sporta veidos, un kā norāda Gulbis, tad laiks sagatavoties ir tik tiešām ierobežots, bet tā tas ir arī francūzietēm, un Latvijas izlase, protams, gatavojas ar domu, lai ietu laukumā un cīnītos par uzvaru. Klausāmies Mārtiņu Gulbi.
Es domāju, vispār kopumā mums ir jāiet ar kaut kā nedaudz savādāk pieeja lietām, ka mums ir viena spēle, mēs to koncentrējamies un pa pārējām lietām mēs nedomājam. Mēs braucam uzvarēt, nevis spēlēt, un tā ir mūsu ideoloģija un tā ir lieta, ko mēs gribam panākt. Mums jebkura spēle ir svarīga un mēs gatavamies ar vienādu nopietnību jebkuram basketbola spēlē.
Arī viena no valsts vienības ilgadējām līderēm Anete Steinberga norāda, ka no pretiniecēm nevajag baidīties un vienā spēlē nav neuzvaramu pretinieču. Klasāmies basketbolisti Anete Steinbergu.
Es uzskatu, jebkura komanda ir uzvarama, jebkura vienas spēles ietvaros, jebkura komanda ir uzvarama. Jā, viņas ir talentīgi izlase, ja viņām izkrīt kādu, viņām ir 50 citas spēlētājas, no kurām izvēlēties, bet šī ir viena spēle. Es uzskatu, mēs esam tikpat mērtiecīgas, ne mazāk mērtiecīgas kā viņas. Mums ir jauna komanda, bet es uzskatu, ka visi spēlētāji savu labu pierāda gan Eirokausos, gan Eirolīgās. Tas ir redzams arī ar TTT Rīgu.
Tā Anete Steinberga, jā, Māri, un mēs tad saliekam visu pa plauktiņiem, kas tad ir jāizdara, lai Latvijas sieviešu basketbola izlase kvalificētos nākamajam Eiropas čempionāta fināla turnīram, kad tas turnīrs atgādina arī
2025. gada vasarā. Tajā gadā notiks abi fināla turnīri gan vīriešiem, gan sievietēm, un tātad par šo fināla turnīru runājot, to rīkos četras valstis – Itālija, Čehija, Vācija un Grieķija. Tās visas ir automātiski kvalificējušās, taču un tās arī startēs kvalifikācijā, taču spēlējot vienā grupā. Tas nozīmē, ka šīs valstis būtībā spēlēs savā starpā un ārpus konkurences. Par vienu fināla turnīrā sacentīsies 32 valstis, kas sadalītas 8 grupās, pa 4 komandām katrā grupā, un fināla turnīram kvalificēsies visu grupu uzvarētājas, kā arī 4 labākās otro vietu ieguvējas. Nu, tātad minimālā programma ir grupā iegūt otro vietu ar labu bilanci vēlams. Ideālā scenārijā, protams, uzvarēt savā apakšgrupā. Kvalifikācija turpināsies, vai pareizāk sakot, noslēgsies 2025. gada februārī Latvijas grupā bez Francijas, vēl arī Izraela un Īrija. Līdz ar to izcīnīt otro vietu, protams, kā minimums ir pietiekami labas izredzes.